Campus FM jew tlieta punt seba tinxandru fuq DAB qed inxandru wkoll minn fuq is-sit elettroniku fejn issibu programmi bħal dan, edizzjonijiet li diġà ixxandru u programmi oħrajn fl-arkivji ta' Campus FM fuq is-sit elettroniku. Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed.
Konna daqxej flimk, mux bħafna for receiver.
Għaddi talmu għek li koordinaw.
Ma naħsibx li aħna annimali ta' kor, jiġifieri.
Le, naqblu ħafna, dwar ħafna affarijiet, umorru tajjeb flimkien bħala xandara, pero eħe biex inkunu mużikalment.
Aħjar nitkellmu dwar għal-mużika, jew
koordinati, iva.
Mill-inkantawa.
Tassew. Mela din hija tir-sensiela ta' Middle Age Exposed din fl-edizzjoni episodju numru 9.
Sitta
dan?
Sitta. Sitta. Dan huwa episodju numru 6.
Kif hija d-żmien, tara fil-Middle Age tibda tinsa n-numri.
Eżattament. Episodju numru 19.
Ta' jekk
laqgħu dwar il-bidunet, eżattament. Jista' jkun li għalhekk in-numru 9 daħallek f'moħħok hekk.
Jista' jkun. Fil-bidu tal-programm nitkellmu ftit dwar il-problemi jew il-vantaġġi li tkun fin-nofs tal-ħajja tiegħek prattikament il-żminijiet tan-nofs tagħna u mbagħad aktar tard ħalli tkellmu dwar il-Knisja fil-Medjuevu. Ħanibdew fil-fatt is-suġġett.
Ħanibdew għax huwa suġġett li żgħirħ din iktar minn programm wieħed hemm diversi aspetti li wieħed jrid jitkellem dwarhom u bil-mod il-mod.
Għalkemm semmew kemm il-darba assisin il-Papa, il-Nafis, fijiet, fizmin il-Medjuevu,
episodi. Episodju li għadda għamilna wkoll ix-xizma bejn il-Knisja Kattolika u dik Ortodossa, jiġifieri diġà bdejna biex tgħidu hekk is-suġġett, imissa nidħlu aktar fid-dettall anke fil-kwotidjanità tal-Knisja.
Kwotidjanità. Kelma sabiħa dik. U aktar tard ovvjament ukoll lejt mim. Il-programm la tuħarsa lejn silta mużikali mill-Medjuevu.
Mill-Medjuevu.
U ħala tuħarsa mbagħad ukoll lejn film ambientat fil-Medjuevu
mill-1985
Lady Hawk. Oh. Film favorit tiegħek hux.
Vera film illi kien ħakim l-immaġinazzjoni meta kont għandi tifel u rajtu kien jogħġobni immens. Naħseb jinnaħseb li kultant. Najt li dawn it-tip ta' film so kienu ispirazzjoni biex jinteressa li daqshekk li nidħol iktar fil-film.
Studja l-istorja kux.
U speċjalment l-iżminijiet tan-nofs li jagħtuk mikel li dawa film kollu fantasija jiġri. Jagħtuk dik it-toma li ta' era li l-imbagħad meta tibda tistudja u tibda tara fil-verità kif kienet, fil-verità hija affaxxinanti daqs dawn il-films fantastiċi li tad kienu jaħkmuna l-immaġinazzjoni.
Issa jiena ġifieri qed naffaxxina ruħi bil-Medjuevu grazzi għal din is-sensiela u meta kbirt ġifieri bdejt napprezza il-Medjuevu imma meta kont fis-snin 80 tifel. Films bħal dawn ma kontx infittxhom, Lady Hawk, naf Highlander, jew films ta' żmien il-Medjuevu, jew ambjantati fil-Medjuevu, forsi kont wis mitfuħ bħalma għad niġven interessat fil-sci-fi, il-fantaxjenza.
Lejna kont dak it-tip kull fejn ara xabla.
I see.
Ewitni qafnara.
Mela, il-Middle Age, l-ewwel parti tal-programm nitkellmu b'dal-mod leġġer. Sibt taf inti Facebook, social media, lista jgħidu la mim insomma, u din hija lista ta' affarijiet, ħanaqra bl-Ingliż mhux ħanqod naqleba bil-Malti, però laqtitni mill-ewwel jiġri ġibdit li l-attenzjoni għaliex kien hija miktuba bl-iskript il-font. Huwa dak l-istil ta'
Karolinjan, l-istil Karolinjan.
Hekk jgħidulu Karolinjan, ok. Li huwa dak tal-scrolls ngħidlu jien. U appuntu u mdawwar madwar il-kidba hemm dak id-disinji tipikament tal-Medjuevu. U fil-fatt it-titlu ta' din il-mim. M-E-M-E, hija How to Know When You're Middle-Aged.
Eżattament.
How to Know When You're Middle-Aged. U għawa xar punti u ħanaqrom u insomma, il-kommentanti, Alex. Number one, you don't understand what the young peasants are talking about. Ġifieri, vera kallu, mhux fil-Medjuev u biss.
Ġifieri, per eżempju, affaxxinanti meta tibda tisma', per eżempju, nies li huma żgħar, per eżempju, tal-età tat-tifla tiegħi jgħidu għax Facebook huwa tax-xjuħ. U llum kull min użgħar qiegħed fuq TikTok.
TikTok, iva. Jew din li ħarġu bil-vers bil-kelma jaħli, jew li reġgħu qajmuha, insomma, u tintuża f'ħafna sitwazzjonijiet fejn jiena ngħid ma x'għandux jaqsam jaħli li tgħid dik il-kelma jaħli.
Eżatt, jew kellha
tal-2022. Aħna
konna nużaw affarijiet bħal ibbażjat.
Aha.
U tfal ta' dumar fux xi.
Eżatt, jew lussu.
Eżatt.
Mela, number two, your eyes hurt to read Chaucer in weak candlelight. Iva. Jibdew jonqos is-smih daqsxejn, jibdew jonqos id-dawl flajnejn u x'veru.
Jiena, ifhem, jiena dima ma mbagħtix minnha. Jiena fil-fatt naqra għandi lampa tal-komodina hekk filgħaxija meta qed naqra, hija vera dim. Anzi, dejjaqni hekk id-dawl ikun qawwi.
Isma, ħassar għajnejk tam ma hekk qed tajjeb jekk ma jkollu dawl tajjeb.
Ħassar ta' bajdi jien nar television, nar cartoons, le.
Iva, żgur, taraw is-television ukoll. Aparti vizzi oħrajn, ġifieri li ħaslu lek li tkun tista' tara sew. Iva, imma nisma minn anka tal-età medja, ġifieri jibda igerger partikolarment meta jkun hemm il-fond żgħar f'xi kodma, f'gazzetti, rivisti, etc. Your eyes hurt to read Chaucer in weak candlelight. Number three, you've come to hate rowdy taverns.
Maria Santa, dik vera. Per eżempju, l-lum, bħallum, per eżempju, aħna qed nirrekordjaw lill-ġurnata hija l-ġimgħa. Waħda mill-affarijiet żbieħ hija li mmur id-dar forsi ta' tzambit, naqra mużika. Ktieb forsi sakemm tiġi mara mill-impenji tagħha u hekk tipo relaxed.
Chill,
higgi jgħidu l-hemm. Iva,
in-Norveġiżi u Daniżi, higgi. Għandi ktieb fil-fatt, rajtu
meta
kont l-Ingilterra u xrajtu, iva, għax affaxxinantni dal-kunċett. Il-ġabra.
Eżatt, pereżempju jiena ngħid għalija. Anke Alright, doġobdi u koll it-murti koll barra, per eżempju, ma nistax nifhem, per eżempju, is-sens ta' per eżempju tkun qed il-belt f'restorant li jkun restorant tajjeb. U tisma dak l-istorbju kollu, ma nistax nifhmu dak is-sens.
Restorant m'għandux ikollu mużika tajja.
Imma le, ma ġermet jek tkun speċjalment qed fuq barra, mhux tiex assajment l-istorbju ġej minn restorant.
Tiegħek, eli qed tinti.
Imma jien ma nistax nifhem kif postijiet fejn in-nies imorru jieklu jitfgħu din mużika għolija. Ma nafx da jaħsbu li huwa pull factor xi nafx. Għalija mhuwiex pull.
Jimbuttani, le, eżatt.
Push factor fil-veru.
Nar meta tkun ġara restorant, ejna jdu il-restorant għetti provdi l-mużika u biex ma nwaħlux f-postijiet oħrajn li tiġri ħafna dak li għattinti ta' ġviri, strada stretta ġviri għedin tant fuq xurxin il-restorant sul-bar. Illi jaffet ma' għur xurxin.
Imma meta jkun. Għandek Merchant Street, għandek diversi ħdej San Juan, per eżempju.
Imma anke dik ġviri, il-fatt li qed fil-Belt Valletta, Belt Storika, u għed id-doq ċertu mużika li ma taqbilx ma' l-ambjent ta' madwarek. Dak huwa l-akbar dnub għalija, jew restorant ġifieri li jkun f'post sabiħ tradizzjonali u qed jitfalek disco music jew il-kontra.
Jiena l-aħħar xenita li rajt il-belt hija fuq barra ta' ħanut DJ. DJ ġifieri mhux DJ għax qed jitfal mużika, imma DJ bil-mix.
Bil-house music għaddejja bil-beats qawwijin.
Skużi ta'
fost huwa f'night club hux.
Eżatt, apparti li. M'għandna
xejn kontra DJ, jien stess DJ.
Assolutament.
Imma there's a time and a place.
Eżattament. Dara bħalma.
Naqbel perfettament.
Ma nistenix ikollok chamber orchestra f'disco.
Eżatt. Le, dik vera. Li titfa naqra light classical music, jew jazz, jew xi ħaġa.
Yeah,
tqabbel, you know, imma aw min iżu minnu ċertu sidin jew hekk jew managers ma jafux iqablu, issa naqgħod li hemm il-mużika, titfa' Spotify u whatever. Jew iġibu artisti li mhux postom hemmhekk.
Ġuġija u koll, ġuġija taħsejja fuq
xulxa. Osservazzjoni, insomma, minnaħat għana jina Colin Alex Farrugia dan huwa Middle Age Exposed, qed naqraw din il-lista ta' How to Know When You're Middle Aged.
Number four
għadna, alright, ejna ġlu ftit. You constantly worry you might have contracted the Black Death. Inti b'darek dwati għat laħan.
Jina b'darek.
Jiblu xieġu ħemmu ġaħu.
Il-Black Death, forsi, wahda bil-parallels li kienu saru, għakem, mind you, COVID ma kienieċ, imqar one-tenth ta' traġedja illi kienet il-Black Death. Black Death kienet ħafna iktar traġika. U għal nitkellmu fuq għafna il-program u koll. Imma u per eżempju tara fil-żmien il-COVID, iktar ma nies jikbru fl-età, iktar kienu attenti, allarmati, ma nafx notajtix, speċi iktar ma tkun żgħir, inqas ta' tikas, iktar toħodha for granted. Iktar ma tibda tikber fl-età, iktar toqgħod attent, nisper li ma bilgħidx il-COVID, nisper li ma bilgħidx il-COVID.
Tassew, tassew, naqbel. Numru ħamsa, you don't know or care who Blondell is sleeping with. Blondell nasubu isem in ġenerali.
Ġviri
gossip.
Jużaw Blondell, għalix Blondell fi verità huwa isem medjevali, imma huwa isem medjevali li jattal raġel li jattal mara.
Okay. Number six. The Crusaders look younger every year. Number seven, you struggle with new technologies such as the heavy plow and the longbow. New technologies.
New technologies. Yeah, illum naħseb serna iktar propensity we had jipprova, jgħamil relearning exercise biex jitgħallem teknoloġija ġdida minn qabel, għaliex illum tant inbidel malajr it-teknoloġija li jekk inti m'għażhomx wieħed aġġornat tispiċċa iżolat. Dik hija waħda mill-problemi. Eħe, ma tinduna li hemm ukoll għax l-affarijiet mhu biex one-way traffic illi hemm teknoloġiji antiki li qed jerġgħu jsiru popolari, speċjalment fil-qasam tal-mużika.
Tkellimna dwar eżatt, dak id-diski,
il-turntable, il-kassett li ħadejlek jiġifieri
għall-qalbek inti.
Ħafna l-qalbi, ħafna l-qalbi, għaliex il-mużika diġitali hekk fuq ma fiex ruħ.
Fuq il-computer jew fuq il-mobile, veru. Numru 8, you find gothic architecture too modern.
U veħa, l-architecture ta' madwarna vera gothic.
L-architecture li għanna bħalissa fl-2023, il-maġġoranza tagħha, the less said about it, the better. Ġifieri, u mhux għax aħna middle age Wettinger, naħseb hija realtà. Mass production, naħseb
il-krua.
Endemica bħalissa. Number 9, you keep forgetting who the king is. Għaw malta diffiċli għax il-politika għallif kullħat ikun javlament minnu l-Prim Ministru u minnu il-kap tal-oppozizjoni.
Eħe, ma imma tħanejna kukoll, ma t-tibda ma t-induna, forse the king we know who the king is, ma
tamadwaru.
Tamadwaru, fifħat t-tibda t-tara nis.
Anka di bħal tal-getting younger every day, iġviri l-ministri jedna Roma ġviri jessa. Għadhom zaħza.
Per eżempju, ġili tara xi ħadd u qed jitkellem tgħid segretarju parlamentari, segretarju parlamentari.
Iviva. Ma tkunx tammejt hemm.
Tifhem jiġifieri.
Ta' mhux ta' żmieni.
Mhux dawk li inti tlajt bihom l-istess ismijiet li dejjem tisma' ad nauseam.
Iva, veru, veru. Number 10, you dream of buying a second hovel in France.
Well, I keep on dreaming.
Il-Maltin, il-ħolma jas għalija bħalissa, li xtu post għalija ħafna Maltin. Wara li kunu xtaw xie sitta jew seba posti tal-kiri biex imma tikru għamma.
Li għandek huwa, ija u inna Italija, per esempio, għalija ija post li oġobni mmenz. Ma eħe, ovvjament, kodaw mina il-biznis tijaw liħa għamlu għaw għalija jaffordja iktar minn uħrejn. Mux kħat jaffordja l-ħovel bil-istess mod.
L-ħovel, il-masabija di. Middle Age Exposed, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U issa jmiss li nmorru l-ura fi żmien għal żmien il-Medju Evu. U bejwet uħor fejn ħan il-vjaġġ tagħna, minn fejn ħaj jibda, fejn illum ħan iddiskutu l-Knisja.
Illum ħan nibdew. Ħan nitilqu mill-perjodu Ruman, nippruvaw naslu tal-inqas sas-seklu 11.
Tajjeb. Il-bidu ġifieri.
Fil-bidu, għaliex aħna rridu nżommu f'moħħna illi għal żmien twil il-Kristjaneżmu kien reliġjon ta' setta. Tajjeb, fir-reliġjon il-Kristjaneżmu jibda bħala reliġjon f'komunità ebrajka. Mbagħad jibda jespandi bil-mod il-mod. Imma meta Kostantino mbagħad jaddotta il-reliġjon nisranija bħala il-reliġjon tal-imperu, il-kristjaniżmu għax it-twemmin ta' setta, tajjeb, għax it-twemmin. Tajjeb li nżommu f'moħħna, da ma kienx ifisser illi għax Kostantinu għamel il-reliġjon nisranija, il-reliġjon tal-imperu, f'daqqa waħda kulħadd għala l-bibien tat-tempji, kisru l-istatju tal-allat l-antiki u kolħat sajn nisrani. Maħad minċek, ġifiri, assolutament. Imma, ovvjament, f'daqqa wahda, il-leadership, biex nejdu ekk, tal-Knisja, il-leaders tal-Knisja, saru mux biss leaders religjużi, immanke leaders politiċi. Tajjeb. U fost l-affarijiet li l-Knisja ħadet id-dritt li kollha kien id-dritt li tiġbor taxxa. Tajjeb, din hija xi ħaġa li f'ċerti pajjiżi għadha tiġri sal-lum, tajjeb li inti tħallas it-taxxa lill-Knisja tiegħek, pereżempju inti fil-Ġermanja llum tħallas tiddikjara li inti ħallast dawk li qabel kienu jissejħu d-deċmi. Deċmi għax kien one tenth. Tajjeb.
Okay, 10%.
Eżatt. U inti l-u fil-ġermanja t-dikjar l-ħalas daw il-taxxa, din il-taxxa l-u għadak jiġi non-taxable amount minnaħat għal-istat. F'Malta di maħdix tiġi. Imma il-Knisja fil-Medjuevu hija tax collector. U minħabba il-sistema ta' parishes, ta' parroċċi, il-Knisja kienet l-iktar taxmen effiċenti. Tajjeb, ġifieri l-istat kien jintaxxa, imma ma kienx effiċenti bħal ma kienet il-Knisja, għaliex għax il-Knisja kull fejn inti kellek villaġġ, kull fejn kellek komunità, il-Knisja kienet qedem u kella il-parish priest,
il-rappreżentant,
bella l-arċipriest. Iġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet tagħti saħħa kbira ovvjament l-Knisja.
Ma kienet tiġbor taxxa għalija jew għal.
Għalija.
Ok.
Għalija. Fil-fatt iktar matul il-Medjuevu nsibu istanzi fejn l-istat għax u ma kellux kif jasal għand iċ-ċittadini, tajjeb, għakem la kizba kienu xie sejħu daw ċittadini, għat il-sudditi għaw għant il-poplu, tajjeb. Kien juża l-Knisja bħala tax collector ukoll. Tajjeb ġifieri kienet tiġri ukoll. Mhux dejjem mod konsistenti ma kienet tiġri. Knisja kienet alleat importanti ħafna ta' tmexxija sekolari. Tajjeb. Il-biċċa xogħol illi l-Knisja m'għaddiex mit-termals politiċi li kienu jgħaddu r-rejiet u l-prinċipijiet. Jiġifieri, peress li l-Knisja hija ċentralizzata, tajjeb għandek l-awtorità tal-Papa, jekk qed nitkellmu fuq l-Ewropa tal-West, Western Europe, tajjeb, l-Europa tal-Punent, għandek il-Papa minn Ruma, x'tikija l-Knisja Latina, li huwa l-unika autorità, tajjeb, mentri fuq bażi sekolari għandek rejiet differenti, preġbijiet, barunijiet, ħafna drabi dawk kienu jinġildu bejnietom, jiġifieri il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq Romeo u Juliet u għedna li kellek ġiex familji jinġildu ma' xulxin. U meta ngħidu kienu jinġildu ma' xulxin, letteralment kienu jagħmlu gwerra lil xulxin. Tajjeb, il-gwerra kienet issir b'mod differenti, xfej ma kienx ħafna drabi kienu jiftemu, jiltaqgħu falqa, jiltaqgħu fetħa wesa, ġiex armati kontra xulxin u jiġġieldu sakemm wieħed minnhom joll il-bandiera bajda u jgħid isma' ċedejt. Il-Knisja kellinqas minn it-termoj, kellha termoj ieħor li kienet l-erezija. Tajjeb. L-erezija hija ħafna drabi kienet iktar bbażata fuq kwistjonijiet ta' dutrina, iktar minn kollox, imma kienet kellha s-saħħa li taqsam il-Knisja. Tajjeb. Imma fuq l-erezija nitkellmu ftit iktar il-qudiem. Li beda jiġri, ovvjament, illi bħal kull istituzzjoni oħra, mażmin il-poter jibda jikkorrompi l-istituzzjoni.
Jitlaq għal-rasu.
Jitlaq għal-rasu. U il-Knisja, biex ngħidu hekk, l-istituzzjoni tal-Knisja, bidaw jisiru iktar beda jad-dizmin, mhux daqstant uffiċċji ta' natura ta' ispirazzjoni reliġjuża imma ta' ispirazzjoni sekolari ħafna. Jiġifieri illi xi ħadd li jrid jagħmel karriera, jekk ma setax jagħmel karriera militari, kien jipprova jagħmel karriera fil-Knisja. Ovvjament min kien jagħmel karriera fil-Knisja mhux neċessarjament kien jogħġbu il-pakket biex ngħidu ta' xi fisser li tkun qassis jew saċerdot. U forsi l-ewwel forma ta' dissens li bdew naraw bejn min irid jgħix il-ħajja reliġjuża u min il-Knisja kienet tinteressah b'mod istituzzjonali biex jibni karriera hija meta nibdew naraw l-ewwel movimenti ta' eremiti. Tajjeb. Dawn in-nies kienu jieħdu bħala mudell tagħhom il-Ġwan il-Battista, tajjeb li kien jgħix fid-deżert maqtuħ minn nies f'dan l-iżolament nieqes minn kollox biex ngħidu hekk jiekol minn dak li tipprov dil-art. U allura l-ewwel eremiti li kienu jew mor fil-foresta ovvjament għax fil-Ewropa tal-Punent m'hemmx deżert, jew f'postijiet iżolati, tajjeb. Il-foresta għan-nies tal-Medjuevu għandha simbolizmu doppju. Jiġifieri fuq naħa l-foresta hija sors ta' ħajja.
Okay.
Biex fi ma ninsewx li daw jekk ridu jagħmlu lodda, jekk ridu jagħmlu dajjes, jekk ridu jagħmlu ħafna drabi hekk il-bini, kellhom bżonn linja. Tajjeb, jiġifieri il-foresta kienet dik li qed tipprovdi, apparti li l-foresta kienet tipprovdi wkoll annimali, xejjex frott, eċetera, eċetera. Imma kienet ukoll post misterjuż.
Misterjus.
Okay. Allura il-foresta kienet ukoll simbolika ta' l-iżolament ta' dak kollu li huwa the unknown, le? Dak li aħna ma nafux eżattament x'inhu, dak li huwa minn l-misteru. U allura illi l-eremita jidħol f'dan il-post kienet xi ħaġa s-simbolu tagħha kien li qed jinqata' minn mad-dinja. Interessanti illi għax ċerta idea tnaħsbu li huma moderni tagħna fil-verità huma xejn, illi illi fis-seklu 12 tajjeb jibdew l-awtoritajiet jibdew joħorġu l-ewwel editti tajjeb l-ewwel liġijiet biex jipproteġu l-foresta.
Aha.
Fosthom.
Għandha daqsxejn ġifieri affarijiet li huma tant popolari llum u magħrufa.
Eżattament, ġifieri dawk
il-proteżjoni tan-natura tal-ambjent.
Ġifieri dawk qalu. Qalu isma' qalu tajjna ħafna mill-foresta x'tinsix meta fis-seklu 12 huwa perjodu ta' growth kbir, kat kbir. Allora bdew dejjem jaqtaw kerjef irħu mill-foresta. Tajjeb,
biex jużaw l-linja mal-bini.
L-linja mal-bini, eccetera, eccetera. U l-art.
Għal-bastimenti, għal-kollox.
Eżatt, u dik l-art ukoll jużawa biex jibnu.
Aha.
Għax il-popolazzjoni qed tikber.
Eżgur.
Fis-seklu 12 insibu istanzi fejn jgħidu jgħidu dan huwa il-perimetru tal-foresta, il-foresta ħadd ma jista' jidħol iktar fiha, u ġerment madwarha kienu jagħmlu forma ta' buffer zone biex minn hemmhekk tista' taqta' s-siġar imma kull siġra li tinqata' titħawel oħra mill-floka. Biex inti il-foresta ma tintilefqat. Ovvjament, ridu jipproteġu l-foresta, xi l-foresta kienet sors ta' ħajja, u resource.
Kien qed iħarsu ġifieri l-qudiem da ma kellux
iħarsu l-qudiem ħafna.
Qed iħarsu lil-lin minn neħerhom ħana jgħidu.
Eżattament.
Ħalma forsi ġieli jsir illum sfortunatament.
L-ewwel forma ta' distinzjoni bejn l-awtorità ekklesjastika f'sens ta' poter u l-ħajja reliġjuża mhijiex kompletament ta' skopijiet reliġjużi hija fl-eremit. Huwa proprju mill-eremiti, mill-idea tal-eremiti meta li minna toħroġ l-idea tal-kunventi. U l-ewwel kunventi huma komunitajiet ta' eremiti li ddeċidu isma' aħna ħanejxu flimkien, kienu jgħixu fis-silenzju, ġifieri qed jgħixu flimkien, qed jgħixu fis-silenzju, ġifieri ma jitkellmux għat-tawħinijiet twal iżolati minn xulxin. Imma mbagħad pereżempju jiltaqgħu biex jitolmu. Tajjeb, jew kellha jiltaqgħu biex jieklu. Ovvjament jieklu mhux jieklu. U jgħodu jitkellmu imma jieklu u waqt li qegħdin jieklu xi ħadd minnhom ikun qiegħed jaqra siltiet mill-iskrittura. Biżmien, jiġifieri jekk niġu sas-seklu 9, dawn il-kunventi ikunu saru ħafna iktar minn sempliċement kongregazzjoni ta' individwi li ħadu voti religjużi biex jgħixu fil-kontemplazzjoni. Jiġifieri sas-seklu 9 kunventi huma letteralment fabriki tajjeb f'sens ta' illi għandek kollox imdawwar mal-kunvent, ġifieri għandek l-eliqi, kunvent għandu l-eliqi tiegħu, għandu l-artijiet, għandu l-eliqi, għandu l-bejjem, għandu ovvjament ir-raħħala u l-bdiewa, l-iskriptorja, ġifieri il-patrijiet jipproduċu l-kodba, il-patrijiet jipproduċu wkoll il-mediċinali, ħafna drabi jipproduċu affarijiet bħal ma kienet il-birra, tajjeb u l-likers u l-alkohol. Dawn il-kunventi eventwalment tant kienu sinjuri, tajjeb, illi illi prattikament il-missjoni oriġinali tagħhom ġiet abbandonata. U saru ma wkoll siġġu tal-poter, seta tal-poter. U min kien ikun sinjur, tajjeb, U kien ikollu tifel li ovvjament ġemet fil-Medjuwevu għandek din l-idea li l-kbir ħajret lill-missieru, ġifier ħajret
il-ġit
u ħajkollu rwol militari, it-tieni wieħed ġemet tibatu fil-Knisja. Imma min kien ikun b'saħħtu kien jara kif ħajamel biex isib post lill-libnu bħala ebit. Bħala il-kap tal-kunvent, bħala prior jew tajjeb biex fi, għalli jispiċċa bin kejja li ma jkunx religjus, ikun il-prior ta' dan il-kunvent. Prior ta' dan il-kunvent. Waħfna drabi, għat ma jkun resaqlem. Għat ma jkun resaqlem, imma dak il-kunvent.
Ikun arranġament politiku, mhux politiku, arranġament ta'
huwa politiku wkoll.
Imma ta' kundità.
Tinsiex dan il-kunvent kemm jirrendi flus.
Eżatt.
Kemm għandu tinsiex kull kunvent għandu kumulu apparti tar-revenues li deħlin, tal-flus li deħlin, tal-possedimenti ta' art, ta' bejjem, eċċetra li fih, ta' residenti li joqgħdu madwar. Għal-parti minn hekk għandu wkoll it-teżorri artistiċi tiegħu. Tajjeb, il-firi għandek il-filet, id-depijiet, l-arti per se, l-iskultura, enormità. Enormità ta' wealth, ta' richness, ne? Il-firi, min ħajkun is-off? Min ħajkun kappillan fuq livell iktar baħx? Min ħajkun kardinal? Min ħajkun il-periju ta' dak il-konvent? Ftaqa waħda da' sar, musical chairs politiku.
Azgu.
Tajja. U għallura, tibda timbed bejn l-autoritajiet ekklesjastiċi u l-autoritajiet sekulari dan il-konflitt dwar min għandu s-seta illi poġġi lil dawn in-nies. Tajjeb, jekk għandux ikun il-re, illi għajt minnu ħajkun nisqof, jew inkella għandux ikun il-papa. Tajjeb, u dan huwa din hija l-kwistjoni tal-investitura jgħidula. Tajjeb, u l-ġimgħa d-dieħla nkomplu laboraw ftit fuqha. Apparti li fuq livell politiku kien għaddejja hekk imma x'qed jiġri fuq il-livell popolari. Fuq il-livell popolari, minkejja li n-nies ta' żminijiet tan-nofs huma reliġjużi ħafna. Tajjeb, jiġifieri, immaġina fi żminijiet tan-nofs fil-Middle Ages in-nies kienu jinaf morru niklu jiena u inti u l-konverżazzjoni bejnietna tkun dwar in-natura ta' Alla. Tifhem? Jew dwar il-verġinità tal-Madonna. Jiġifieri dawk kienu parti mill-konverżazzjoni ta' kuljum.
Filosofiċi.
Jiġifieri anke ta' nies komuni. Ovvjament. Mhux qed ngħid illi t-taħdidiet li kien ikollhom il-filosofi kienu tal-istess livell li kien ikollok fit-taverna, tajjeb. Imma għax fit-taverna kif kollok ħafna popular religion, folk religion. Imma kienu affarijiet li kienu in-nies kienu jitkellmu dwarhom ħafna. L-element reliġjuż kien qiegħed hemm. Tajjeb huma kienu jifhmu li fid-dinja kollox huwa iddisinjat bil-qudiem, kollox huwa maħsub bil-qudiem minn Alla. Tajjeb, li Alla għandu dan il-kuntatt kontinwu dirett mad-dinja li qed ngħixu aħna, mal-ħajja tagħna. Imma fl-istess ħin, ġa l-nies ukoll, dak li qed jiġri, ġa l-nies ukoll ikunu xettiċi ħafna dwar il-Knisja. Dwar it-tmexxija tal-Knisja, dwar x'jgħidu l-qassisin, u x'jagħmlu l-qassisin, dwar kif iġibu ruħhom. Allura għandek sa ċertu punt għandek ukoll ċerta antiklerikaliżmu popolari li qiegħed hemmhekk. Jiġifieri meta naraw anke dokumenti medjevali, ħafna drabi hemm iktar, isibu iktar referenzi ta' mockery lejn l-autorità ekklesjastiċi, lejn l-ekklesjastiku, lejn l-qassis, lejn l-patri, lejn s-sor, ecc. Ċerta xettiċizmu, ċerta ironija, mill-insibu referenzi mimlin b'rispett u ima, ecc.
Wow, aktar kibima, għu mażu fiħed.
Imma b'da, sekwa, jfissiex ma kienux religjużi. Ġifi, kienu, anzi, kienu religjużi ħafna, u kienem ċerta propensita, biex tejnu għek, illi għalix anke ma kienx hemm, ovvjament, aħna rridu nżommu f'moħħna, illi ma kienx hemm il-kodba tad-dottrina, ma kienx hemm l-istituzzjonijiet tad-dottrina li hemm illum, eċċetera. Allura, ħafna min-nies it-twemmin tagħhom kif qed ngħidu kien folk, kien populista ħafna ta' jiġri, bitċit minnaw, bitċit
minn-reġjonika,
illi jaqduhom ma' affarijiet rituali u beliefs antiki, pagani, jaqduhom fl-imkien, ħaltuhom, l-affarijiet jawġuhom kif jifhmuhom huma, jiġri kellek minn dak kollu. U waqt li kellek, u allura peress li kellek da, ħafna drabi kien ikollok nies leaders popolari li jħolqu movimenti popolari li kienu jiġbdu ħafna nies. Dwar daw ħa nitkellmu wkoll. U bad fattur ieħor interessanti u nagħlaq biha din is-sezzjoni kien li mhux talli kienu reliġjużi, talli waħda wieħed mill-ispettakli ewlenin tagħhom kien li jmorru jisimgħu il-daw il-predikaturi tajjeb fil-knisja, ġili fil-pjatez, jamlu il-pritki. U jqablu il-predikaturi bejnietom għedu dak predikaturi tajjeb. U tantu hekk li daw il-predikaturi kienu jieħdu kważi superstar status, ħafna drabi iduru minn belta l-oħra fil-reġun, u ġili anke li nimmi reġun, u n-nies ma sesta nies morru fil-katedrali, morru fil-knejjes, biex fil-pjazzez biex jisimawhom jippretkaw. Tajfi kienem dal-element ukoll. Imma bad meta jiġu għal l-impożizzjoni morali biex ngħidu hekk tal-Knisja, minħabba l-eżempju li kienu jaħarsu lejhom ma kienux daqstant mimlin virtu, in-nies kienu jġibu ruħhom li ċerta xettiċiżmu.
Li għax ħaġa li forsi jen kan nizamaw fi żminijiet tal-lum, imma t-tajt ġviri li kienet tiġa bdiet fi żmien il-Medjuev.
Eħe, il-differenza kbira fi żminijiet tal-lum hija. Illi l-lum aħna forsi nitkazaw. Tajjeb. Jew inkella ninjoraw. Isu nagħmlu waħda jew l-oħra. Mentri in-nies tal-Medjuevu kienu ħafna iktar ironiċi minna. Kellhom di l-idea li taddi bizmin li tiżufjetta. Tifhem li tikkarikaturizza li kellhom da sense of humor illi kienu jifhmu ħafna l-importanza tal-humor bħala kritika. Imma ma kienux jarawha biss kritika, kienu jaraw kritika and also wkoll speċi l-idea li let's carry on with life. Iġbi għadek bieċa spensi għatetza biex nejdu għek. U fl-istess ħin imma.
Resigned.
Ċerta element of satire, ċerta element ta' protesta. Imma biex il-protesta, per eżempju, ta' Voltaire, tajjeb illi taqta daqs xafra, le, iktar allegra, iktar happy go lucky.
Tajjeb, mela, Alex, nkomplu l-ġimgħa d-dieħla fejn ħallejt hemmhekk din il-ħarsa lej l-istorja tal-Knisja, l-iżvilup tagħha, ovvjament tul wara l-Imperu Ruman u tul il-Medjuevu, però issa jmiss illi nisimgħu silta mużikali mill-Medjuevu, il-kompożitur ta' dak iż-żminijiet, Guillaume de Machaut. U ħanisimgħu.
Ma' fejn hekk mon commons ma tfisser my beginning is my end.
Mela ħanisimgħu s-silta mużikali u mbagħad nitkellmu dwar dan il-kompożitur. Alex, inti għandek punt importanti li tiex tgħajjem rigward din is-silta u dan il-kompożitur.
Guillaume de Machaut huwa meqjus meta tgħidu huwa meqjus illum bħala meqjus mill-mużikologi tajjeb. Bħala l-ogħla espressjoni bħala l-aħjar l-aqwa kompożitur bil-iskola hekk sejħa Ars Nova. X'inhuma l-Ars Nova u l-Ars Antika fejn idħol il-mużika. Law ħaġa dawn huma distinzjonijiet moderni, tajjeb l-ewwel darba li saru dawn id-distinzjonijiet saru fl-1909 fejn l-Ars Nova u l-Ars Antikwa. Ars Antikwa hija ovvjament l-arti antika. U Ars Nova hija l-art il-ġdida. L-ewwel darba li sar din id-distinzjoni kien fl-1909 jiġifieri Johannes Wolf fil-fatt għamel din id-distinzjoni. N-nies tal-Medjuev ma kinux jagħmlu din id-distinzjoni. Il-musikologi moderni għal ċertu żmien kienu jaħsbu li kien hemm mument ta' transizjoni li kien isu a radical break bejn l-Ars Nova u l-Ars Antika, illum għandna iktar idea illi hemm perjodu ta' transizjoni li mill-Ars Antika jgħaddi għall-Ars Nova. L-Ars Nova kienet il-mużika ta' bejn is-seklu 12 u dak 14 mibnija fuq il-polifonija. Jiġifieri għandek linji differenti ta' melodija illi jgħaddu mill-ġewġ rixin u ħafna drabi x-xogħol huwa korali jew ibbażat fuq il-kor u aħna konna diġà semmejna x-kompożituri fil-fatt bil-iskola ta' Notre Dame. Tajjeb, dak huma kienu esponenti tal-Ars Antika. Ġeneralment dawn huma xogħlijiet ta' ispirazzjoni reliġjuża għalkemm mbagħad insibu wkoll li matul iż-żmien kien hemm mużika anke sekolari illi ħarġet fi żmien l-Ars Antika. Imma il-polifonija hija l-iktar element importanti. Element importanti oħri li l-mużika kienet tinkiteb b'mod formulajk ħafna. Issa għandek formula ta' ritmi, ta' armonija u dejjem tirrepeti dik il-formula. L-Ars Nova hija xi ħaġa biex ngħidu hekk tas-seklu 14. Xi jiġri fl-Ars Nova? Fl-Ars Nova li jiġri huwa li dawn ir-ritmi f'daqqa waħda hemm iktar libertà. Il-kompożituri jibdew jieħdu iktar libertà, joħolqu ritmi ġodda, jespandu anke l-espressjoni mużikali, hemm inqas formola. Tajjeb f'dak li qegħdin joqogħdu inqas mal-formula, allura l-fatt li qegħdin joqogħdu inqas mal-formula, qegħdin ikissru ftit biċċa l-formula antika biex ngħidu hekk joħolqu allura espressjonijiet mużikali ġodda. Apparti minn hekk dak kollu li huwa sekulari jsir iktar jingħat iktar leġittimità, ġifieri l-mużika mhijiex biss qegħdem biex isservi lil Alla, ma qegħdem ukoll for a sense of entertainment u anke ta' komunikazzjoni. Ma xogħol huwa l-aħħar minn daw il-kompożituri. Huwa meqjus ukoll bħala l-aħjar wieħed. Kien ukoll poeta, ġifieri ma xogħol twielet fl-1300 bejħed ieħor, għax ma nafux eżatt meta twielet, ma ninsawx li ma kienx ikun hemm ir-reġistru ta' twelid. U miet nafu imma li miet f'April ta' l-1377 u huwa meqjus bħala forsi l-aħjar jew l-aqwa jew l-ikbar poeta u kompożitur tas-seklu 14 fi Franza. Ukoll wieħed minn kompożituri ewlenin ta' żmienu fil-kuntest Ewropew. Ma xogħol ħallilna b'kuntrast ma' figuri oħrajn, ħallilna ħafna xogħlijiet, għad għandna ħafna xogħlijiet tiegħu. U għad għandna ħafna xogħlijiet tiegħu għas-sempliċi raġuni li hu stess kien involut fil-produzzjoni ta' manuskritti tajjeb ta' xogħlijiet tiegħu. Ma ninsewx ukoll li sa żmien ma xogħol tajjeb, in-noti mużikali kif nafuhom illum kienu diġà ġew inventati.
Ġifieri l-lingwa, l-lingwaġġ tal-mużika kif jinkiteb,
kif tinkiteb. Kien diġà inventat. Ġifieri il-lingwaġġ tal-mużika kif tikdbuh illum ġie inventat minn Guido d'Arezzo fiż-żminijiet tan-nofs tajjeb. Fi żmien ma xogħol din il-lingwa kienet saret komuni u allura kienet qiegħda. Kienet qiegħda tiltuża, ma fuq l-iżvilupp tal-mużika fi żmien medjuv nixtieq li naqdak nista' naqbduh fi programm separat. Fost dawk li kienu ammiraturi ta' Demo Show isibu pereżempju lil Geoffrey Chaucer, il-poeta Geoffrey Chaucer. U Justas Deschamps li wkoll kien student ta' Ma Show. Forsi l-iktar xogħol importanti illi ma xoħħolo u dan huwa hawnhekk allura fejn huwa importanti fl-istorja tal-mużika kienet il-Mess de Notre Dame il-Quddisa. U di kienet l-ewwel darba illi kompożitur wieħed kiteb quddisa sħiħa. Tajjeb, ġifieri pereżempju naf insemmu il-Mess Solemn ta' il-Missa Solemnis ta' Beethoven pereżempju. Kieku ma kienx hemm ma xogħol illi kiteb quddiesa sħiħa b'dan il-mod, tajjeb ġifieri minn flok qabel kien ikollok quddiesa bl-innijiet differenti. Miktubin minn nies differenti. Bħal meta qed tmur il-ħadd u l-ħadd ikun hemm in-nijiet differenti. Id-darba mhux hu għamel xi ħaġa kompletament differenti. Ħoloq quddiesa sħiħa li hija xogħol wieħed mużikali. Tajjeb, u dik kienet innovazzjoni kbira. Imma huwa wkoll ħoloq forom illi għadna nsibuhom fil-mużika sal-lum. Per eżempju, il-rondo. Tajjeb, ġifieri, jsejjaħlu rondo, minħabba kif il-Franċiż, ma il-rondo. U l-balad, tajjeb, niftakru il-famuża balad tal-inġimajna ta' Chopin, per eżempju. Il-balad hija ħolqien ta' Guillaume de Machaut. U mbagħad ħoroq ukoll forum li huma iktar medjevali bħal Biha il-Laj u l-Virelaj. Imma il-rondo u il-balad baqaw biex ngħidu hekk il-ħajjin warajh biex ngħidu il-forda l-form baqgħu
u jispiraw
għadhom intużaw saluf.
Il-kompożitur li ġew wara.
Id-diska li smajna ma fejn
is-silta mużikali smajna.
Li smajna ma fejn mon komon sma hija rondo. Eżempju ta' rondo. Rondo bil-klim, l-lum forsi rondo wara l-era klassika tal-mużika klassika, u ġnejdu għek ġviri Haydn, Mozart u l-ewwel żmien ta' Beethoven. Imdorin il-rondo huwa iktar espressjoni mużikali, orkestrali, mingħajr vuġi. Kif qed jarah moxo fil-fatt għandu il-vuċi.
Mela nikkonkludu dwar dan il-kompożitur tas-seklu 14 is-snin ġifieri 13 jgħidu li miet fil-1370.
Ġifieri għex ħajja
twila
mhux ħażin.
Nikkonkludu issa din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed bħarsa fil-qasir fil tal-ġimgħa, il-film li għażilna dil-ġimgħa mill-1985 Lady Hawk.
Eżattament.
Lady Hawk, direttur Richard Donner u l-istilel minn ħasem ħadu sem Matthew Broderick Rutger Hauer li kien wieħed mill-atturi li dejjem kien jagħmilha tal-kattif fis-snin 80 niftakar u Michelle Pfeiffer. Issa Lady Hawk malaj l-istorja tal-film.
Lady Hawk bażikament għaliex bdejna nitkellmu dwar il-knisja u l-element korruttibbli tagħha. Inti għandek żewġ maħbubin li wieħed huwa kaptan ta' armata u din il-mara Lady Isabel li kienu maħbubin u l-isqof jgħira lihom għaliex ikun jixtieq lil din Lady Isabel u jitfalhom saħta. U pratikament matul il-lejl hija terġelura fil-forma tagħha bħala mara imma matul il-ġurnata issir hawk, issir falkun biex ngħidu hekk u bil-lejl isir folpi. U hemm dan il-moment żgħir ta' meta tkun niżla jew tiela ix-xemx fejn jirnexxielhom jaraw lill-xulxin imma qatt ma jnexxhom imissu lill-xulxin. Jaraw lill-xulxin bħala raġel u mara u jidħol fin-nofs da' Philip Gaston illi ħarab mill-ħabs fid-dungeons u jiltaqa' mal-Kaptan Navar. U emmek eventualment isir jaf lil-mara, lil-Lady Isabel, u eventualment u jkun pedina importanti biex dawn imorru jitħlu u iġalu lill-isqof biex ngħidu hekk eventualment joqtol lill-isqof il-kaptan joqtol lill-isqof u allura din is-saħta
tiġi first. True story ġifieri li bbażata fuq storja vera.
Żgur dokumentar.
Eżatt. Lady Hawk ġifieri fantasija ħelwa.
Hija fantasija, imma hija għax aħna ħobbu naraw ftit xemm veru u
eżatt. Eżatt.
Imma meta min kiteb din il-fantasija, min kiteb il-iskript, kien jaf x'inhu jagħmel. Għaliex dawn it-tip ta' stejjer huma stejjer komuni ħafna fil-Medjuevu.
Ok.
Iġvi, common literary fiction tal-Medjuevu.
Edward Kamara. Kamara, kien l-screenwriter u li kiteb l-istorja.
Fil-Medjuevu, jisibu ħafna stejjer, laħħaġa ħafna stejjer ta' maħbubin mifrudin. Imma jisibu kol dal ħafna stejjer ta' conversion fl-annimali. L-idea illi xi ħadd uża l-poter li għandu użagħ ħażin biex jisħet lil xi ħadd u s-saħta twassal għal trasformazzjoni biex ngħidu hekk f'annimal. Din hija tema li hija komuni ħafna fil-Medjuevu. Jiġifieri min qabad din l-istorja ambjentata fil-Medjuevu, ovvjament bix-xar tal-1980, jiġifieri kollha qegħdin l-affarijiet. Imma min kiteb dik l-istorja kien jaf jiġifieri qabel il-forma tal-istorja ma' żmien li suppost qed tirreferenzja. Jiġifieri dik hija xi ħaġa interessanti immens. Issa jekk dan x'sarx wara studju b'intenzjoni jew inserta ġiet hekk ċekka jiena ma nafx.
Hemm inti jogħġbok ħafna dal-film u tilgħek banda li
huwa fairy tale mill-isbaħ. Huwa fairy tale mill-isbaħ, film simpatiku wkoll ħafna. Forsi fih ċerta innoċenza lilhom rari ħafna biex issib film. Lum anke film umoristiku rari jkun innoċenti.
Ija, veru.
Mentri dan huwa film li fih ħafna innoċenza.
U l-atturi ġifieri Matthew Broderick għadu jissemma sal-lum, ġifieri sas-seklu 21. U kien attur tajjeb ta' snin 20, kien għadu żagħżugħ, ġifieri.
Wieħed mill-ewwel jekk mhux l-ewwel film li fih huwa.
Tajjeb. Michelle Pfeiffer, attriċi apparti li sabiħa ġviri mara mill-isbaħ u naħseb il-witch ta' snin 20, attriċi tajba ħafna wkoll. Rutger Hauer attur tajjeb, ġviri għandu jkun għandha tkun serata tajba jekk dak li jkun jikri jew jsib dan il-film u jarah qatt ma kien raħ qabel.
Jiena naħseb ħaġa ifi is-snin 80 kellhom di ħafna drabi kien hija l-era tal-kitx. Issa jiena ħankun onest, jiġri il-kitx hija xi ħaġa li għandi relazzjoni ambivalenti magħha.
Ġieli għandha l-użet uses.
Fiha xi ħaġa l-kitx.
Attraenti.
Il-film għandu dawn it-trappings kollha kultant kemm xejn kitx.
Alex, ħani konkludu hawnhekk, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, Middle Age Exposed. Nikkonkludu billi nsemmaw is-silta mużikali it-tema mill-film Lady Hawk, kompożizzjoni ta' Andrew Powell, kompożitur u surmast Ingliż mir-Renju Unit, b'lajnuna ta' Alan Parsons li f'dan iż-żminijiet ta' meta ħareġ dal-film f'nofs is-snin 80 kien fil-quċċata tal-popolarità tiegħu bħala producer u mużiċist anka bil-grupp tiegħu stess The Alan Parsons Project, però wkoll kellu jiġifieri sem fil-produzzjoni ta' albums ta' Pink Floyd, The Hollies u bosta artisti oħrajn, anka album tal-Beatles. Jiġifieri anka il-soundtrack ta' dal-film Lady Hawk huwa ta' ċertu livell. Grazzi ħafna Alex, saħħa lilek.
Grazzi lilek u l-issemija tagħna.
Eżatt, u l-fakrom li dal-programm jitella fuq is-sit elektroniku ta' Campus FM.